Na svetu je zelo veliko ljudi, ki imajo občutek, da se jim dela krivica. Ko imaš občutek, da si potegnil kratko slamico, potem ne moreš najti sonca v svojem življenju. Mislim, da smo izgubili stik s tem, kaj je dejansko potrebno, da naš svet deluje. In to so ljudje.
Slišali ste nekaj odlomkov z intervjuja z Derekom McKennom, predsednikom podjetja Profiles International, ki z inovativnimi rešitvami pomaga podjetjem pri izboru pravih oseb za določeno delovno mesto ter pri razvoju potenciala zaposlenih. McKenn je avtor 4 knjig in cele množice člankov. O sebi pravi, da je govorjenje njegova strast in da ga izjemno veseli, ko polni predavalnici preda znanje, ki ga je nabiral desetletja. Z njim smo se 28. maja letos pogovarjali na Brdu na mednarodni konferenci z naslovom Voditelj prihodnosti. Gospod McKenn, bi se strinjali s trditvijo, da smo ljudje izgubili temeljni smisel življenja, zato ker smo izgubili ravnovesje med zavednim in nezavednim?
I think what's happened with a lot of people is we lost touch with fundamentally what makes the world work.
Mislim, da smo izgubili stik s tem, kaj je dejansko potrebno, da naš svet deluje. In to so ljudje. Kot ljudje smo narejeni tako, da želimo biti del večjega sistema, biti del nečesa, kar nas presega. To s seboj prinese iskanje stikov z ljudmi, ki nas obkrožajo. Ljudje, ki imajo podobno službo kot jaz, za reševanje problemov uporabljajo preveč sistemov. Na tak način se vedno bolj oddaljujemo od resnice. Pomembno je namreč, kako se sami predstavimo kot posamezniki. Tu lahko najdemo skoraj religiozno sporočilo, se nas osredotoči nase, kako vplivamo na svet in kakšen vpliv imamo s svojo podobo v svetu okrog nas. To je bistvo vseh glavnih religij. Kako se sami predstavljamo svetu. Stavek Storite drugim, kar hočete, da je storjeno vam, opisuje idealen svet, če bi se le po njem ravnali. Vse je zelo preprosto in če bi se ljudje začeli zavedati tega, da je smisel življenja samo v tem, kako se predstavimo svetu in ljudem, ki nas obkrožajo, bi lahko iz življenja iztržili več.
Well, then you get the best out of them. So that was kind of what I was trying to get across.
Govorili ste o možganih, ki so narejeni tako, da sovražijo nevednost. Ali je zaradi tega današnji svet tako zaskrbljen in nevrotičen?
Well, I think it would definitely be one of the reasons, but if you look at any of those,
mislim, da je to vsekakor del problema. Lahko se ozremo na politiko. Skoraj v vseh državnih sistemih vidimo ponavljajoči se vzorec. Na oblast kar naenkrat pride nekdo, ki ni sposoben voditi države in okrog sebe zbira ljudi, ki so mu podobni. Ljudje pa se med tem sprašujejo, kako to, da v politiki ni več poštenih ljudi. Seveda nas to, da ne vemo, kaj se dogaja, straši. Pomembna pa nam je tudi poštenost. Na predavanju danes sem vam pokazal video milijonarjev, ki so jih vprašali, kako so lahko del reševanja večjih problemov na svetu, če niti davkov ne plačujejo. Na svetu je zelo veliko ljudi, ki imajo občutek, da se jim dela krivica. Ko prideš do take točke, se ne moreš osredotočiti na nič drugega, kar se dogaja v tvojem življenju, tudi če je pozitivno. Ko imaš občutek, da si potegnil kratko slamico, potem ne moreš najti sonca v svojem življenju. Vse to poveča stres. Naj z vami delim zgodbo. Z ženo sva za obletnico šla v eno izmed dražjih restauracij, saj je bil to za naju zelo pomemben dogodek. In nasproti naju je sedel nek par, ki je ves večer drug z drugim komuniciral samo prek telefona. Tako smo prišli do naslednjega problema današnje družbe. In to je pogovor. Ta par ni spregovoril niti besedice med seboj, saj sta bila oba preveč zaposlena z nekakšnim fantazijskim svetom, v katerega sta se preprosto priklopila. Sam sem sicer privrženec socialnih omrežij, saj se mi zdi, da lahko preko njih spoznamo veliko zanimivih ljudi. Pomagajo nam, da se povezujemo s tistimi, ki jih imamo radi. Toda zaradi te priročnosti smo začeli izgubljati svojo človeškost. Prišli smo do točke, da živimo v polmehanskem svetu. V tem svetu pa izgubljamo pogovor drug z drugim in občutek pripadnosti. V vsaki generaciji do zdaj so imeli ljudje različne izzive in težave. In današnji izzivi ne smejo biti spregledani. Moramo se vrniti k človeški osnovi.
Omenili ste telefone. Kaj pa so osnove komunikacije tako v službi kot v privatnem življenju?
Mislim, da je pri komunikaciji najbolj pomembna odkritost. To, da se človeku pokažemo takšni, kot smo. Če bi na predavanju govoril stvari, ki se sicer slišijo super, ampak sam ne bi verjel v to, bi vi to zaznali. Vemo, kdaj se nekdo pretvarja. Če se ljudje ne pokažejo v pravi luči in se ne zavzemajo za stvari, ki so jim pomembne, potem vse postane brez smisla. Tako začnemo filtrirati pogovore, ki jih imamo z ljudmi. Zato je tako pomembna odkritost. In če hočemo biti odkriti, se moramo zavedati sami sebe. Če je torej vaš nos 18 ur na dan usmerjen proti vašemu telefonu, ste povezani z nečim, kar vas presega, toda ne na dober način. Tako se izgubimo in ne vemo, kdo sploh smo. Na Irskem se v tem času celo odvija sojenje dvema 15-letnima fantoma, ki sta umorila 16-letnico. Povod za to sta fanta dobila iz videoiger. Del mene si resnično želi sovražiti ta dva fanta. Sam se ravnam po krščanskih načelih in tako tega ne bom naredil. Toda ko vidim, kaj sta ta dva fanta naredila, ju del mene hoče sovražiti. Potem pa se spomnim, da sta to storila zaradi okolja, v katerem sta odraščala. Nista vedela, kje se igra konča in kje se začne resničnost. Ko sta torej mučila dekle, je del njunih možganov še vedno deloval tako, kot da samo spremlja neko zgodbo. To je res strašljivo. In o tem govorim, ko govorim o odkritosti in pogovoru.
They're actually a product of the environment that they've grown up in. They don't know inside these brains where the game ends and life begins. So when they're brutally torturing somebody, there's a part of them that is still seeing that as some kind of moral middle ground, non-existent world. It's scary. It's scary. So that's what I mean when I talk about authenticity.
So in luč.
Po mojem mnenju ima današnji svet velik problem s smislom življenja. Zato je tudi toliko žalosti. Kaj pa je vaš nasvet? Kako lahko najdemo smisel življenja?
Popolnoma prav imate. Res živimo v času, ko je to zelo velik problem. Skozi zgodovino so ljudje vedno imeli kakšen velik problem, le da se je ta spreminjal. Ljudje so vedno v skrbeh za naslednjo generacijo. Pomembni pa sta dve stvari, da se spomnimo, da smo vsi potomci živčnih opic. Da smo lahko preživeli, smo bili vedno bolj osredotočeni na negativne stvari, ki se dogajajo okrog nas. Zaradi tega opazimo pomankanje smisla. Opazimo probleme, ki jih imamo na svetu, ampak zraven ne opazimo dobrih stvari. Kot ljudje moramo stopiti korak nazaj in se zavedati, da sami opazimo najprej negativne stvari. Zato se moramo zavestno vprašati, kaj je dobrega v naših življenjih. Znanstveniki so odkrili, da je svet v naši dobi najbolj varen. Sami pa tega ne opazimo, ker smo osredotočeni na negativne stvari. Zato se moramo začeti zavedati, da na svetu obstajajo dobri ljudje, ki nam pomagajo, in ljudje, ki spreminjajo svet. Moramo se zavedati tudi tega, da lahko kot posamezniki spremenimo samo sebe. Če hočemo spremeniti svet, se najprej osredotočimo na to, kako mi sami vplivamo nanj. Gandhi je imel dober namen in je rekel: "Bodi sam sprememba, ki jo želiš videti v svetu." Samo tako se bomo nehali ukvarjati z ljudmi okrog sebe, saj bomo skrbeli za to, da smo sami predstavljeni v naši pristni podobi. Tako se bomo začeli zavzemati za stališča, ki so nam pomembna. In kar je najbolj pomembno pri tem je, da nam bodo, če naredimo vse to, sledili tudi naši otroci. Po principu mreže boste tako delovali na ljudi okoli sebe in tako postali sprememba v svojem okolju. Najbolj pomembno je, da delamo na sebi. To lahko naredimo z našo čustveno inteligenco. Sam to naredim tako, da se posvetim svojim mislim. Na ta način se odklopim od zunanjega sveta in njegovega hrupa.
And the way I do that, emotional intelligence is the way I measure it. The tool set I use is mindfulness, because it's just good for developing a sense of self-awareness and for disconnecting a little bit from the noise that goes on around you.
Poslušali ste posnetek intervjuja z Derekom McKennom, predsednikom podjetja Profiles International. Z njim smo se 28. maja letos pogovarjali na Brdu na mednarodni konferenci z naslovom Voditelj prihodnosti. Prevod je bral Marjan Bunič, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.